Aditu baten azalpenak behar ditugu. Eta zalantza hoieke argitzeko laguntza eske alegia aurrekaririk gabeko egoeran egonda Europako batasuna hemendik aurrera zer gerta liteken. Jakiteko Jose Ramon Bengoetxeari deitu diogu, zuzenbide Europarrean aditua da, Eurobasketeko idazkari nagusia eta Euskal Herriko Unibertsitate guneko koordinatzailea Jose Ramon Bengoetxea egunon.
Egunon, Maite.
Ze egoeratan jarri du emaitza honek Europako batasuna irakurketa politikoari dagokionean, ze Europako elkarteren sorreratik aurreneko aldiz joatea erabaki du estatukide batek?
Bai, bueno, hori aurrikusita dago tratatuetan, Europar batasuneko tratatuaren 50. Artikulua hain justu ba aukera hau aurrikusten du. Edozein estatukidek erabaki dezake Europar batasunetik irtetzea. Eta beraz juridikoki hain simple dena, ba politikoki benetan ekaitza da eta ekonomikoki ba ikusiko dugu ere bai zer nolako ondorioak dauzkan, baina juridikoki gutxi gora bera markoa aurrikusita dago, zehaztasunak ez.
Markoa da bi urteko epe bat igarota, bueno, hasteko Erresuma Batuko gobernuak eskari hori ofizialki egin beharko du hasteko.
Hori da bai, eta horren inguruan ja hasiak dira eztabaidak Erresuma Batuan, batzuek esaten dute ba pixka bat egoteko, ez formalki irtetzeko eskaera plazaratu baino lehen, denbora pixka bat pasatzen usteko, zeren erabaki beharko dute ere bai ia nork negoziatzen duen hori, ez zeinek hartuko du irteeraren negoziazioen ba ardura. Cameronek geratzearen aldeko apostua egin ostean ba hortxe dago galdera, nork hartuko du bere gain negoziazioa. Eta gero beste batzuek aldiz esate dute lehenbailen jakinarazi behar zaio kontseiluari hain zuzen ere irtetzeko gogoa dagoela.
Hortaz, Lisboako tratatuaren 50. Artikuluak argi jasotzen du estatukide batek irteteko duen aukera, lehen urratsa Erresuma Batuko gobernuak eskaera modu ofizialean kontseiluaren aurrean egitea, eta gero bi urteko epe bat zabalduko litzateke, ez?
Hori da, eta bi urte hoietan ba, negoziazioei ekin behar zaie. Pentsatu, zeinen komplikatua den estatu batek eskatzen duenean Europar batasunean sartzea. Zenbat negoziazio kapitulo dagoen,
bai.
Hain zuzen ere joan behar direnak negoziatzen banan-banan. Ba, orain, negoziazioa izango litzateke kapitulu hoien desegite bezala. Ez? Oso prozesu komplikatua. Aurrekari bakarra Groenlandiakoa da, eta horrek 3 hartu zuen eta gai nagusi bat zegoen tartean arrainarena, arrantzaren inguruko negoziazioak izan ziren. 3 egon ziren negoziatzen. Pentsatu zenbat eta zenbat kapitulo diren hain delikatu, ez? Erresuma batuaren permanentzia edo irtetzeko, ez?
Orain entzun dugunean Mikel Rotaetxe Europako Kontseiluko presidentearen partetik, Donald Tusken partetik, out dela, horrek zer esan nahi du?
Bueno, ez dagoela erdibiderik, edo Europar batasuneko kide zara, edo ez zara kide. Izan zaitezke beste gauza batzuk, ba, Noruega, Suiza, diren bezala, eta ez ezagun astu, gauza batzuetarako, Noruega in gehiago dago orain arteko Erresuma Batua. Baino, pentsatu Schengen akordioa adibidez, eh?
Bai.
Noruegara joateko ez duzu pasaporte kontrolik, ez? Eta Erresuma Batuan sartzeko badaukazu esate baterako, ez? Orduan, egia da Europar Batasuna zentzu batean, ba nolabait geometria anitzekoa dea edo aldakorrekoa dela, baina kidetza da gauza bat. Eta orain hemendik aurrera Erresuma Batua ez da gehiago kide izango. Hori garbi dago. Eta ez denez kide, ba ez da bilduko kontseiluan, ez du erabakirik hartu ahal izango, hain zuzen ere Europar Batasuneko araudi eta legediaren inguruan.
Ez du erabakirik hartu ahal izango, baina Brexita erabat gauzatu bitarten Europako Batasuneko erakundeek hartutako arauak bete egin beharko ditu.
Hain zuzen, hori gutxienez bi urteko epe horretan horrela da. Beraz, nik uste dut oso epe, transizio epe komplikatua dauka bere aurrean.
Jose Ramon, ari ginen izketan, out dela alegia, Erresuma Batuak Europako Batasuneko kide izateari utzi egingo diola. Nola nahi ere, zuk aipatzen zenuen, ez da, lehendik ere hanka bat, neurri batean, euroguneko kide ez den aldetik, edo Schengengo esparruan ez dagoenetik, kanpoan bazuen, hortaz, hemendik aurreko negoziazioetan, zer iruditzen zaizu, izan litekela, atalik komplikatuena edo korapilatxuena?
Bueno, bat oso komplikatua izan daiteke dauden, osea, Erresuma Batuaren barruan dauden kanpoko beste Europarren eskubideen nolabait irautea, ez? Egun batetik bestera ez dituzte beren eskubideak galduko. Orduan hori negoziazio komplikatua izango da, eh? Ze gertatzen da jadanik Erresuma Batuan dauden hainbat eta hainbat Europar Batasuneko hiritarren eskubideekin, ez? Geratzeko eskubidea, mugitzeko eskubidea, pentsatu zenbat enpresa, zenbat pertsona, zenbat langile, zenbat ikasle, Erasmus programak eta bar dauden martxan eta hoien nolabait jarraipena ziurtatu beharko dela nolabait, ez? Hori alde batetik, gero akordio komertzialak jakina komplikatuak izango dira, pentsatu nekazal politika edo arrantza politika Europar Batasunean, pentsatu Europar Batasunean hartzen diren neurriak aldaketa klimatikoaren kontra, ingurua babestearen alde, eta horren inguruan pentsatzen dut oso negoziazio komplikatuak datozela. Euroarena ez, ondo esan duzun bezala, ez dagoelako barruan, baina ekonomikoki badira hainbat dimensio oso importanteak direnak, batez ere nazioarteko trukeari dagokionean.
Baina pentsatzekoa da Erresuma Batuak merkatu bakarrean geratzea eskatuko duela, ez, Jose Ramon, edo?
Eskatu bai, baina kontua da zein baldintzetan eskatzen duen. Daukan aukera bakarra nik uste dut dela nolabait Noruega, Islandia eta Liechtensteinek daukaten Europar gune ekonomikoa deitzen dena. Horren kidetza eskatzea, baina hori ez da automatikoki gertatuko, hori eskatu egin behar dute. Edo bestela akordioak banan-banan hartu Suizak daukan bezala, puntualak gai desberdinei buruzko nolabait akordioak negoziatzea. Hori ere badauka, baina hori dana prozesu komplikatu bat da. Lehenengo irtetzeko prozesua eta gero banan-banako akordio hoiek negoziatzen hastea.
Zalantzaz...
Hemen hasten da nolabaiteko oso bide korapilatxu bai. Eta arantzatsua.
Zalantzaz betetako garai berria baita ere Europako Batasunaren geroarentzat. Eta hainbat adituri entzun diogu azken egun hauetan, jakinda Brexitaren aukera benetakoa zela, integrazioaren bidean urratsa ausartagoak emateko garaia iritsi dela. Neurri batean, ez dakit, frenua beti jarri izan duten britainiarrak hortik atera eta iruditzen zaizu integrazio bidean urratsa ausartagoak iritsiko zaizkiola orain Europako Batasunari?
Bueno, nik uste dut beti egon dela Europar federalismoaren eta federalisten agendan beti egon da gero eta batasun estuagoaren ideia, ez? Hori gogoratu behar dugu ere Cameronek negoziatu zuenean otsailan beste estatu eta gobernukideekin gauza bat gustatzen ez hitzaiona zen hain zuzen ere tratatuak eta lehenengo artikuluan esaten duen hori, ez? Zertarako da Europar Batasuna? Estatukideen arteko barkatu, herrien arteko gero eta batasun estuagoa lortzearen alde. Eta nik uste dut hori izan behar duela helburua. Hori nola lortzen da? Azken puntua izango da estatuek beren soberania galtzea. Horregatik Faretzek esaten du orain independentzia lortu duela, ez? Ez dakit ze independentziaz ari den. Nik uste dut 19. mendeko mito bati buruz edo mamu bati buruz ari dela. Baina hori da pizkat jokoan dagoena, asimilatu egin behar dugu subirautza gaur egun konpartitua dela eta maila desberdinetan gertatzen dela eta Europar Batasuna izan daitekeela kompetentzia horiek eta subirautza hori konpartitzeko gunerik egokiena, baina horretarako nik uste dut formalki orain arteko estatuen soberania eta independentzia hori nik uste dute eman egin beharko dutela, eta Europar nolabaiteko Churchillek aipatzen zituen Europako estatu batuak eraiki. Hori da nire ustez bide bakarra, baina ikusten dugun bezala jadanik sortu dira Europan talde oso importanteak ere bai, horren kontra daudela garbi-garbi, ba, Frantzian, Erderetan, eta Italian, eta Austrian, eta hainbat lekutan.
Bai, euroeszeptikoen domino horretan, ez da piezak
noraino? Dira euroeszeptikoak, dira eurofoboak.
Eurofoboak.
Kalte guztiak eta gaitz guztiak Europatik datoz, euroeszeptikoa ni naiz ere. Alegia, danok izan behar dugu euroeszeptikoak, ez dugu pentsatu behar Europar batasuna horrelako, ez dakit, Alicia en el País de las Maravillas dela, ez? Noski problema asko dituela eta beti izango dituela, eta hori da politika, eta hori da egunerokotasuna, ez? Baina nik uste dut pentsatu behar dugula beste, osea, politika eta kompetentziak eta gaur egungo mundu globalizatuak eskatzen dituen marko berrietaz.
Jose Ramon, agurtu egin behar zaitugu, baina Euskoziako egoera gertutik ezagutzen duzunez, eta Nicola Sturgeonek segituan hitz egin du, ez da Eskoziak nola bozkatu duen Europan gelditzaren alde argi esanez, han Remain aukerak irabazi du botoen 161%-arekin, aurki espero duzu erreferendum berria?
Ba, oso galdera ona eta oso egoera interesgarria sortzen da Eskozian. Eskozian eta Ipar Irlandan, ez ezaguna aztu. Eta Gibraltarren bide batez, ez? Beitu, Eskoziako kasuan oso interesgarri izan daiteke ikusteko zein den hemendik aurrerako bidea, ez? Edo negoziatzea, ni saiatuko nintzateke negoziatzen Eskoziak parte izatea, nolabait Europar Batasuneko kide berri bat izatea eta ez irtetzea. Baina beste aukera izan daiteke Eskozia sartzea pakete horretan, irtetzea Erresuma Batutik eta gero eskatzea Erresuma Batuaren gandiko independentzia erreferendum berri bat eta berriz eskatzea Europar Batasunean sartzea. Osa, hori ere ez dago bat ere garbi, hor daude aukera guztiak nolabait irekita daudenak.
Bueno, ba, aukera hoiei guztiei erreparatu beharko diegu, benetan eskertzen dizkizugu argibide guzti hauek, Jose Ramon Bengoetxea.